Mateo, Kapitulo 27.
Agapagid, ang pangulo ng mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo naghimbon sa pagpatay kay Jesus. Ginpusasan nila siya kag gindala nga itugyan kay Pilato nga gobernador. Sang makita ni Judas nga traidor nga si Jesus, ginhukman nga pagapatyon, ginbasol niya ang iya kaugalingon kag ginuli ang 30 kabilog nga pilak sa pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan sang mga Hudyo. Nagasiling siya,
"Nakasala ako sa pagtugyan sa kamatayon. Sining tawo nga wala sing sala."
Nagsabat sila,
"Ano ang labot namon sila? Imo ina sa labton."
Ginpilak ni Judas ang kwarta sa templo kag nagwa siya kag ginbitay niya ang iya kaugalingon. Kinpamulot sang pangulo nga mga pari ang kwarta kag nagsiling,
"Ini nga kwarta bilis ang dugo kag batok sa aton kasuguan nga ibutang sa talaguan sang manggad sa templo."
Naghisugot sila nga ang kwarta itaba nila sang duta sang manugkulon agud himuon nga lulubngan sang mga dumuluong. Gani yadto nga duta gintawag nga duta sang dugo tubtub karon nga adlaw. Karon natuman ang ginsiling ni Jeremias nga propeta,
"Ginkuha nila ang 30 kabilog nga pilak nga amo ang ginkaisahan sa mga tao sa Israel nga ibayad sa iya. Kagintaba nila ini sang duta sang manugkulon suno sa ginsugo sa akon sang Ginoo."
Si Jesus nagtindog sa atubangan sang gobernador nga nagpamangkot sa iya,
"Ikaw bala ang hari sang mga Hudyo?"
Nagsabat si Jesus,
"Ginasiling mo."
Pero wala siya magsabat sa madamo nga panumbungon sang pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan sang mga Hudyo. Gani si Pilato nagsiling sa iya,
"Wala ka bala makabati sang mga panumbungon batok sa imo?"
Pero si Jesus wala gid magsabat sa bagay nga natingala gid ang gobernador. Sa tagsa kapiesta sang Paskwa, ang gobernador may kinabatasan sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayoon sang mga tao. Sa sadto nga tion, may isa ka bantog nga preso nga ginahingalanan kay Barabas. Sang pagtipon sang mga tao, si Pilato namangkot sa ila,
"Sino bala ang luyag ninyo nga buyan ko? Si Barabas o kon si Jesus nga ginatawag Kristo?"
Nakahibalugid siya nga gintugyan nila si Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. Sang nagalingkod si Pilato sa hukmanan sa paghukom, ang iya asawa nagpadala sini nga mensahe,
"Indi ka magpahilabot sinang matarong nga tawo. Tungod kay kagabi nagtublagid ako sa akon damgo na hanungod sa iya."
Ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo naghaylo sa mga tao agud nga pangayoon nila kay Pilato nga buyan si Barabas kag ipapatay si Jesus. Pero ginpamangkot sila sang gobernador,
"Sino bala sa ilang nga duwa ang luyag ninyo nga buyan ko?"
Nagsabat sila,
"Si Barabas!"
Nagpamangkot si Pilato sa ila,
"Ano karon? Ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag Kristo."
Nagsabat sila tanan,
"Ilang sang siya sa krus!"
Namangkot si Pilato sa ila,
"Ano bala nga sala ang iya na himo?"
Dayon nagbaskog pagid ang ila pagsinggit,
"Ilang sang siya sa krus!"
Sang makita ni Pilato nga wala na siya sing may mahimo, kay basi magkinagamo ang mga tao, nagkuha siya sang tubig kag nang hinaw sang iya mga kamot sa atubangan sa mga tao kag nagsiling,
"Wala ako sing labot sa kamatayon sinang atawo. Inyo ina sa labton."
Ang tanan nga mga tao nagsabat,
"Kami kag ang amon mga anak, amo ang manabat sang iya kamatayon."
Dayon ginbuy-an ni Pilato si Barabas sa ila. Ginpabunal niya si Jesus kagintugyan siya sa mga soldado nga ilansang sa krus. Dayon, gindala si Jesus sa mga soldado ni Pilato sa palasyo sang gobernador. Kaginlibutan siya sang bugos nga hubon sa mga soldado. Ginubahan nila siya kaginpasoksokan sing kunop nga pula. Dayon, naghimo sila sing korona nga tunukon kaginsuksok nila ini sa iya ulo kaginpauyat nila sing tigbaw ang iya tuong nga kamot. Dayon, nagluhod-luhod sila sa atubangan niya kaginyaguta nila siya nga nagasiling.
Mabuhay ang hari sang mga Hudyo!
Gindoplaan nila siya. Ginkuha ang tigbaw sa iya kamot, kaginhanot ini sa iya ulo. Sa tapos nila mayaguta si Jesus, ginkuhaan nila siya sing kapa, kaginpasoksokan nila siya sang iya kaugalingon nga bayo. Dayon gindala nila siya sa gwa, agud nga ilan sang sa krus. Sang nagapagwa sila, nasugata nila ang isa ka tawo nga taga Sirene, nga ginahingalanan kay Simon. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Nag-abot sila sa duog nga ginatawag Golgota, nga kun sa yuron, ang duog sang mga bagol. Didto, ginpainom nila si Jesus sing bino nga nasimbugan sing apdo, pero sang madimdiman niya ini, hindi siya maginom. Ginlansang nila siya sa krus, kaginpartida nila ang iya mga bayo paagi sa paggabot-gabot. Sa tapos sadto, naglingkod sila kang nagbantay sa iya. Sa ibabaw sang iya ulo, ginpatapik nila sa krus ang panumbungon batok sa iya nga nasulat. Ini siya amo si Jesus, ang hari sa mga Hudyo. Dayon ginlansang nila sa krus ang duha ka makawat. Ang isa sa iya tuo, kagang isa sa iya wala. Ang mga tao nga nagaalagi, naglungo-lungo sang ila mga ulo kag nagyaguta sa iya nga nagasiling.
Ikaw, nga buot magubas ang templo, kag magpatindog sini sa tatlo kadlaw, luwas ang imo kaugalingon. Kun ikaw ang anak sang Dios, panaog ka sa krus.
Sa amuman nga bagay, ang pangulo nga mga pari, ang mga manunudlo sang kasuguan, kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo, nagyaguta sa iya nga nagasiling.
Ginluwas niya ang iban pero hindi siya makaluwas ang iya kaugalingon. Hindi bala siya ang hari sang Israel? Kung magpanaog siya sa krus karon gid, pagkatuo kita sa iya. Nagkasalig siya sa Dios kag nagasiling nga siya ang anak sang Dios. Karon, tanawon ta kun luwason siya sang Dios.
Bisan pa ang mga buyong nga ginlansang upod sa iya, nagyaguta man sa iya. Sang udto, nagdulong ang bugos nga duta sa sulod sang tatlo ka oras. Sang mga alas tres sa hapon, si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog.
Ile! Ile! Lima sa baktali!
Nga kun sa yuron,
Diyos ko! Diyos ko! Nga palagin patumbayaan mo ako.
May mga tao nga nagatindog dito nga nakabati sa iya kag nagsiling.
Ginatawag niya si Elias.
Sa gilayon, nagdalagan ang isa sa ila, nagkuha sang espongha, gintumoy ini sa maaslong nga bino kag gintakod sa punta sang tukon kagintinghuaan nila ang pagpainom sini sa iya. Pero ang iban nagsiling.
Hulat anay, tanawon ta kun makari si Elias sa pagluwas sa iya.
Liwat, nagsinggit si Jesus sa mabaskog nga tingog kag nabugto ang iya ginhawa. Dayon, ang kortina sa templo nagisi sa tunga halin sa ibabaw paidalog. Naglinog kag nagkalabuka ang mga bato. Nagbukas ang mga lulubngan, kag nagkalabanhaw ang madamo ng mga tao sang Diyos nga nagkalamatay sang una. Nagwa sila sa mga lulubngan, kag sa tapos mabanhaw si Jesus, nagkadto sila sa balaan nga syudad, sa diin nakita sila sang madamo ng mga tao. Ang opisyal kag ang mga soldado nga nagabantay kay Jesus, kinulbaan gid. Sang mabatsyagan nila ang linog kag makita ang tanan nga mga butang nga nagkahanabo. Nagsiling sila.
Matud gid nga anak siya sang Diyos!
May madamo nga mga babay didto sa unhan nga nagalantaw. Ini sila nagsunod kay Jesus halin sa Galilea nga nagbulig sa iya. Ang iban sa ila, amo sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago, kag ni Jose, kag ang iloy sang mga anak ni Zebedeo. Sang sirum na, nag-abot ang isa ka tawo nga manggaranon gikan sa Arimatea. Ang iyang ngalan si Jose, kagintutunan man siya ni Jesus. Nagkadto siya kay Pilato, kaginpangayo niya ang bangkay ni Jesus. Gani, si Pilato nagmando nga ihatag ini sa iya. Ginkuha ni Jose ang bangkay, kaginsamburan sing bag-o nga tela nga lino. Ginbutang niya ang bangkay sa iya kaugalingon nga lulubngan, nga bag-o lang ginguhab sa bato. Dayon, ginpaligid niya ang isa kadako nga bato sa puertahan sa pagtakop sang lulubngan kag naglakat. Didto man si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria nagalingkod kag nagaatubang sa lulubngan. Sang madason nga adlaw, ang adlaw nga masunod sa adlaw sang pag-aman, ang pangulo nga mga pari kag mga Fariseo nagpakigsapol kay Pilato kag nagsiling.
Halang doon nga gobernador, nadumduman namon nga sang buhi payad tong manugpatalang, nagsiling siya. Mabanhaw ako sa tapos ang tatlo kaadlaw. Magmando ka nga bantayan ang lulubgan sa sulod sang tatlo kaadlaw. Agod hindi makakadto ang iya mga gintutunan sa pagkawat sa iya, kag magpanugid sa mga tao nga nabanhaw siya. Iningulihin nga kabutigan! Mas malain pa sang sanao na.
Si Pilato nagsiling sa ila.
Dala ka mo sing gwardya. Lakat ka mo kag babantayin ninyo sing maayo ang lulubgan.
Gani naglakat sila kag ginsilyuhan ang bato kag ginpabantayan ini.